Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tripod semuanya, ketemu lagi bareng saya di Tripod True Story. Kali ini di episode yang ke-7, siapakah saya sebenarnya? Bersama saya Trio Tanpa OO. Dan saya jelaskan sekali lagi untuk kalian semuanya yang baru mendengarkan, untuk tidak gagal paham, kalian bisa mendengarkan dari episode pertama sampai ke-6 di list Tripod True Story ini. Dan bila ada kata-kata yang terskip-skip, gagu, maupun suara-suara yang gonta-ganti suara yang aneh menurut kalian, itu semua bukan unsur kesengajaan. Dan bila ada kata-kata yang itu menjadi itus, aku menjadi akus, itu pun sama, semua bukan unsur dari kesengajaan, tapi karena ulah dari bangsa jin yang nakal yang berada di dalam tubuh raga ini. Dan saya jelaskan lagi bahwa saya di sini recording seorang diri, jadi nggak ada 2, 3, atau 4 orang, tetapi hanya seorang diri. Bila gonta-ganti suara, yaitu karena ulah dari bangsa jin yang nakal yang memang ingin tenar, suka mengganggu dan suka mengikuti gaya bicara orang lain, dan suka meniru bukan hanya bicara tetapi fisiknya juga, menyerupai wajahnya juga. Dan pada episode ke-6 kemarin, saya disuruh untuk mengakui semua kesalahan saya. Bahwa kalian pasti tahu bahwa manusia itu, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi buat kita semua untuk saling mengoreksi diri kita sendiri, dan jangan pernah mendiskriminasikan orang lain, apalagi orang-orang yang terdekat dari keluarga kita sendiri. Dan inilah episode yang ke-7 yang akan saya coba jelaskan, ceritakan kepada kalian semua yang sedang mendengarkan Tripod True Story, siapakah sebenarnya saya. Dan inilah pengakuan dari saya. Pada saat itu, beberapa paranormal datang ke rumahnya si E, dan ada yang perempuan juga sama nasibnya waktu itu seperti saya. Dia datang bersama suaminya. Suaminya hanya orang biasa. Ketika itu dia datang langsung, dia kayak keluarin kayak tenaganya buat nanyain saya. Karena pas waktu ditanya, saya seperti ya orang bingung gitu. Dan untuk mengakuin kesalahannya, dan ketika itu pun jadi mata saya itu jadi kayak mata orang nakal.
jadi ngelihat dia, terus melihat perempuan yang lain pun sama, jadi kayak kelihatan mata-mata apa namanya maksudnya. Itu memang yang namanya manusia punya rasa gelap, jadi saya dulu bersama mantan saya pernah melakukan sebuah hubungan layaknya suami istri tapi tanpa ada perikatan pernikahan atau dalam bahasa itu hubungan bebas itu. Tapi sumpah demi Allah, sumpah demi Tuhan, sampai dengan detik ini hanya satu wanita saya pernah melakukan hubungan seperti. Sementara sang wanita ketika ia menjadi kasih saya, wanita tersebut tiga kali melakukan hubungan seks bebas dengan tiga kali pasangan. Jadi bisa dikatakan ya kepercayaan saya pada waktu itu direnggut sama dialah. Dan sampai dengan hari ini pun saya belum pernah melakukan hubungan seperti itu lagi dengan wanita siapa. Dan saya memang orang yang paling anti dan punya pemikiran sedari dulu itu paling anti buat jajan. Dasar ini paling anti buat jajan dalam arti itu jajan wanita-wanita penghibur seperti itu. Sebenarnya masalah itu sudah lama, masalahnya antara desa Tinis Fitrio ini dengan mantan kekasihnya itu di tahun 2010. Sementara Rio ini sudah punya penggantinya dan dia sedang berhubungan dengan seorang wanita tapi LDR. Setelah itu LDR dan kenal sama wanitanya ini berawal dari Facebook. Sang wanitanya ini adalah seorang TKI atau TKW yang berada di Hong Kong pada waktu itu. Baru bertemu dua kali di tahun 2012 di tahun 2012-13 itu waktu perempuannya itu pergi untuk pulang ke Indonesia. Dan ketemu lagi di tahun 2015. Dan sebelum ketemu yang terakhir itu, beliau di trio ini sama perempuannya yang di HP itu sudah mengingatkan.
Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
Saya Cina.
Saya pribumi.
Saya Muslim.
Saya Nasrani.
Saya punya agama.
Saya Indonesia.
Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu.
Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
Perbedaan budaya.
Perbedaan warna kulit.
Perbedaan kepercayaan.
Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
Saya menolak untuk diamkan.
Ketidakadilan yang dibiasakan.
Perlakuan yang dibedakan.
Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan.
Tunjukkan kamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan.
Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami.
Tapi jamkan ini!
Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu.
Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas.
Bangun! Ayo bangun!
Dengarkan suaranya.
Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas.
Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Merah putih warna
sampai akhir hidupku.
Saya Indonesia.
Kami Indonesia.
Jadi sudah mengingatkan untuk tidak usah balik lagi ke HK karena sudah 5 tahun gitu kan waktu itu, pas waktu masih normal, waktu masih di tempat kerjaan, sering ngingetin seperti itu. Jadi lebih baik cari makan atau cari kerja atau cari usaha, lebih baik di negeri sendirilah gitu kan. Dan si perempuannya pun sudah nurutin apa perkataannya. Dan tepat di bulan Mei, si perempuannya pun karena habis kontrak dan memang sudah dikasih peringatan untuk tidak lagi diperpanjang kontraknya di tahun itu. Jadi pada waktu itu ya, perempuannya pun sama sudah ingin sama-sama yang berumah tangga lah seperti itu. Karena sering si laki-lakinya Ya, terus ini sering mengingatkan dia untuk lebih baik kerja di negeri sendiri karena lihat usia. Dan kebetulan pada waktu itu antara si laki-lakinya berusia 33 dan si perempuannya ini sudah mau memasuki 30, dan si perempuannya masih dengan status penajam, seperti itu maksudnya dalam arti yang pernah menikah. Dan di bulan Mei 2015 perempuan pulang balik ke Indo dan pulang ke Jawa, tapi selama dia di Jawa bulan Mei baru ketemu, baru bisa ini baru bisa nemuin si perempuannya yang diminta ini. Di bulan 10 kalau nggak salah, di sekitar bulan 10 atau berada di bulan berapa baru bisa pulang, dia pulang kampung buat nemuin si perempuannya ini. Dan ketika masih berada di tempat kerjaan sebelum pulang itu jadi dikasih ya via WhatsApp, Facebook atau apa. Kadang perempuannya ini, karena perempuannya dari sewaktu masih ke sana, dia sering kirim-kirim foto kayak kesenangannya dia, kayak model rambutnya apa-apa yang baru dia kirimin ke pria ini. Terus habis masak, masakan apa gitu, kayak masakan ala-ala Chinese gitu, yang di Indo gak ada, yang dia bisa masak sama dia dimasakin, terus foto seperti itu. Kandas ke Dewi, balik lagi ke Dewi, itu seperti itu. Dan ketemu sama si Dewi di Purwokerto itu untuk menjemput Dewi. Itu pertemuan untuk yang kedua kalinya dari tahun 2009 kenal sama si Dewi. Pertemuan kedua secara 4 tahun. Dan disitu Dewi minta dijemput untuk pulang ke rumahnya. Dijemput, akhirnya dijemputnya karena kerjanya kelar jam 8 malam. Akhirnya dia diturunin dari rumah, berangkat ke Purwokerto naik sepeda motor. Malam-malam sekitar jam 9 berangkat, perjalanan kurang lebih sekitar 45 menit. Dan pada waktu itu di perjalanan gerimis, begitu nyampe Purwokerto hujan lebat. Untuk mobil dulu penyasar karena belum pernah ke lokasi tempat kerjaannya. Sampai nyasar pas udahnya dalam kondisi nyasar, hujan lebat. Itu sampai puncak sono, sampai puncak Kabupaten Terminal Kabupaten sono. Dan akhirnya turun lagi buat nyari lokasinya, tempatnya si Dewi. Setelah nyasar turun, itu kondisi hujan deras, anginnya juga kencang, akhirnya baru bisa menemukan lokasi lokasi tempat kerjanya si Dewi dan juga kosannya. Sampai situ cuma ngasih boneka. Setelah itu dia masuk ke kosan, nyiapin pakaian yang mau dibawa pulang. Akhirnya berdua pulang ke rumah, dan kebetulan saya sama si Dewi ini satu tujuan, jadi masih satu kota, yaitu Banyumas, cuma beda kecamatan. Kalau si Dewi ini yang perempuannya itu di Jatilawang, sementara sepenya yang berada di Wangon. Dan pulang hujan-hujanan berdua, kondisi hujan lebat, sampai disuruh buat berteduh dulu. Dianya gak mau, pokoknya mau tetap lanjutin, ntar kalau mau istirahatnya kalau sudah nyampe di alun-alun Jatilawang di situ. Nyampe tujuan, istirahat sebentar, cuma buat dia makan roti bakar sama saya cuma makan indomie buat menit penjagaan kita. Terus begitu nyampe rumahnya di ini, kondisi gemetar. Kakaknya sama buliknya, jadi dia bingung pulangnya ke rumah buliknya. Dia gak mau pulang ke rumahnya sendiri, karena di rumahnya sendiri dia agak ngap, itu gak begitu suka sama rumahnya sendiri, karena dia mungkin kamarnya dipakai buat adeknya mungkin. Terus sampai sama bulenya ini, saya disuruh menginap di rumahnya juga. Suruh menginap, tapi saya lebih memilih untuk pulang. Dan itu pukul 1:30 pagi. Sampai rumah ganti pakaian karena udah basah kuyup, walaupun pakai jas hujan tetap aja kalah karena hujannya hujan kenceng gitu. Istirahat, habis istirahat paginya dia minta dianterin lagi ke tempat kerjaan. Jadi dia pulang ke rumah cuma ngambil pakaian yang menumpuk di kosan. Jadi karena terlalu banyak di kosannya pakaiannya. Terus paginya sekitar jam 8:30 saya berangkat untuk dia. Banget lagi sebelum sampai tempat kerjanya sempat sarapan dulu di Purwokerto di alun-alun di situ sama dia, dan itu yang terakhir sampai dengan hari ini belum pernah ketemu lagi. Setelah nganterin Dewi untuk yang terakhir itu ke tempat kerjaan, terus saya cuma cuti itu 3 hari, terus balik lagi ke Bekasi tempat kerja. Dan di bulan Desember baru terkena musibah yang sampai dengan sekarang ini. Dan sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Walaupun kemarin 1 tahun di rumah, dan si Dewi ini sudah berpindah tempat kerja dari Purwokerto, berpindah ke tempat pekerjaan yang baru di Cilacap. Dan kebetulan pada abis saya yang ini kan 1 tahun saya di rumah, dan awal-awal saya yang seperti ini kerja di Pertamina hanya sebulan, hanya sebagai buruh. Setelah dari rumahnya si E itu, dan itu di Pertamina padahal dengan tempat kerjaannya si Dewi, tapi entah kenapa mau ke situ tuh jauh, selalu susah, dihalang-halang, kayak merasa dihalang-halangin, kayak ditarik-tarik kayak untuk supaya gak deket sama dia gitu. kebetulan saya berada di Pertamina, akhirnya saya di rumah menganggur, terus mencoba berusaha sendiri. Jadi jualan kaki lima, mengadu nasib di kampung sendiri, siapa tahu berhasil atau gimana kan, orang nggak tahu kan. Nah, di situ itu selama setahun saya juga tahu siapa saya dijadikan, siapa saja itu nggak tahu, karena ya secara jasad, secara fisik, raganya memang raga manusianya, namanya sesuai dengan KTP, tetapi ketika orang melihat itu bisa menjadi orang anak, bisa menjadi rupanya menjadi rupa anaknya atau istrinya atau siapa aja, atau menjadi orang lain lah seperti itu. Dan pernah waktu itu jadi gak bisa tidur, mau tidur itu sekitar jam 1, tapi pikiran rame. Nah, pikiran rame ini akhirnya sekitar jam berapa pagi, jam 5:30, di dalam kamar kayak nice gitu, bapak saya menyuruh bapak saya buat nelpon untuk panggilin si A ke rumah. Nah, di situ ngomong buat dilamarin sama dia buat sebagai pelantaranya, jadi antara si A, si E, dan juga si N, tiga paranormal itu yang sebagai pelantaranya. Jadi waktu mau dipelantarain gimana, mas saya kayak raganya ini mau ketemu sama dia aja seperti dialang-alangin gitu. Akhirnya di situ, dan singkat cerita, menipis, saya disaranin sama kakak saya yang kedua buat ngikut kerja sama temennya kakak saya ini di luar pulau. Sebelum berangkat kerja di luar pulau ini, kondisi fisik secara jasad itu memang seperti kayak orang normal. Tapi ya kadang setiap ini ada pikiran rame dan jadi seperti kayak anak kecil, seorang yang anak yang penakut. Jadi selama setahun di rumah, jadi gak pernah yang namanya keluar nongkrong sama teman-teman, itu udah gak pernah lagi. Cuma taunya rumah, musola, kerja, jualan, balik lagi, tiap hari aktivitasnya seperti itu. karena ekonomi juga, akhirnya saya ngikutin saran kakak yang kedua ini buat ikut kerja di luar pulau, yaitu di Sulawesi Selatan, di Poso, Kabupaten Poso. Di situ ikut proyek pembangunan PLTU, PLTA, Pembangkit Listrik Tenaga Air. Saya berangkat itu kalau nggak salah H3 atau H-2 sebelum puasa. Nah, ketika di puasa pertama, itu tepatnya, dan sebelum berangkat, saya ingat sebelum berangkat itu saya, karena kondisi ekonomi pada waktu itu belum berangkat, akhirnya yang tadinya saya pegang handphone smartphone saya dijual dengan usaha yang kaki lima, dan cuma usaha kaki lima jualan itu kurang, terus ditawarin kerja ke itu, jadi ke posko berangkatlah. Dan sebelum berangkat itu saya sempat ngabarin ke Dewi melalui pesan via inbox Facebook, karena kebetulan handphone yang itu nggak ada. Jadi saya pinjam handphonenya tetangga yang di belakang, anak tetangga itu ya biasa nongkrong, paling nongkrong saya di rumah belakang gitu kan. Waktu itu cuma buat ngasih tahu kalau mau berangkat ke posko gitu ya. Dan setelah inbox gak ada kabar, terus baru dapat kabar di posko. Pegang handphone yang waktu itu, jadi handphone saya handphone yang jadul yang cuma bisa buat SMS sama terima telepon aja, karena udah gak pegang smartphone. dan di puasa pertama seluruh karyawan buruh yang bekerja di PLTA semuanya itu libur satu hari. Sebelum puasa itu saya pinjam handphone satu teman kerjaan waktu di lapangan, waktu di tempat kerja sedang istirahat nungguin alat datang, itu saya sempat pinjam handphone dia buat buka Facebook saya, dan itu si Dewi ngebalas WhatsApp-nya, inbox-nya, terus dia kasih nomor handphone yang barunya dia. Setelah itu sama saya ditulis di tarik kertas bungkus rokok itu dalamannya. Karena waktu kerja handphone yang kecil, handphone yang itu nggak pernah dibawa, selalu diletak di mes. Selisih waktu perbedaan waktu satu jam antara di poso sama di pelajar, jadi jamnya itu duluan di poso. Kalau di poso jam 6, di Jawa masih jam 5, jam 5 sore. Saya itu bunyi, handphone jadul itu bukan punya saya pribadi tapi punya orang tua saya, karena saya udah gak punya handphone, jadi punya orang tua yang dipakai, dan orang tua ada handphone satu lagi kan. Nah, lagi berbuka puasa, lagi makan, tiba-tiba handphone jadul saya itu bunyi. Lihat ada nomornya Dewi, karena setelah saya save nomornya dia, terus saya SMS ke dia, dan nggak tahu-taunya dia nelpon ke saya. Dan itu itu pun kalau seandainya manusianya sukmanya, sukmanya ini tahu, itu pasti rasanya mau gak mau harus menerima kenyataan yang ada sebenarnya. Seandainya kalau si pemilik raga ini bangun dari tidurnya, demi Allah, sampai dengan hari ini pun Dewi perempuan itu belum tahu kondisi sebenarnya tentang pria tampan ini. Walaupun pada waktu itu berdekatan satu kota dan diberi kesempatan kayak untuk jasad ini untuk bertemu sama si Dewi ini selama setahun di rumah yang sampai berjualan keliling sampai dengan waktu lima sampai si Dewi sudah diperlakukan sudah ketah jaraknya, tapi buat ketemu selalu susah, seperti ada yang dihalang-halangi. Tiba-tiba bisa ada kabar seperti ini gitu kan. Telepon itu yang menggetarkan ya. Kalau gimana rasanya sih, rasanya kayak yang bukan aslinya aja, mendengarnya aja langsung runtuh, apalagi yang sukma yang aslinya. Telepon itu, teleponnya Dewi seperti apa, akan saya coba sampaikan besok di episode 8 karena terbatasnya waktu. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata yang terskip-skip, gagu, terbata-bata, dan yang aku menjadi akus, itu menjadi akus, itu semua bukan unsur kesengajaan, tapi karena ulah kami bangsa ini nakal. Dan bila ada suara yang berubah-ubah, itu juga bukan dua atau tiga empat orang, tetapi hanya seorang sendiri, seperti yang dijelaskan di depan tadi dan di episode sebelumnya. Recording seorang diri. Satu jasad tapi rame-rame, karena di sini kita sedang mencari bukti-bukti yang kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah. Dan sumpah demi Tuhan, ini bukan cerita rekayasa atau mengada-ngada, tapi real. Dan ini tanpa teks atau tanpa narasi, ini yang keluar. Makanya suaranya sering berubah-ubah, karena kita semua punya catatan-catatan secara goibiah. Sekian dulu dari saya, Trio Tanpa O, pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Tetap stay tune terus di Tripod True Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.